Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Дакументы на рэгістрацыю кандыдата ў дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла міграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расійскія войскі працягваюць кантраляваць сітуацыю ў грузінскім партовым горадзе Поці. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Ён падкрэсліў, што гэта цалкам адпавядае узятым на сябе Масквой міжнародным абавязкам. Парламент Грузіі працягнуў дзеянне ваеннага становішча ў краіне да 8 верасня. Тым самым дэпутаты задаволілі просьбу прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, які ў сваім звароце да дэпутатаў звярнуў увагу на тое, што расійскія войскі працягваюць заставацца ў Грузіі насуперак дамове аб спыненні агню. Кандыдатам на пасаду віцэ-прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі стаў сенатар-дэмакрат ад штату Делавер Джозеф Байден. Такое рашэнне прыняў Барак Абама, кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў. Сенатару Байдену 65 гадоў, ён з'яўляецца старшынём камітэту ў міжнародных справах Сенату ЗША і лічыцца адным з самых дасведчаных палітыкаў у галіне міжнародных дачыненняў і бяспекі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай асудзіў авіяналёты сілаў міжнароднай кааліцыі, у выніку якіх загінулі 76 мірных жыхароў, улучна з жанчынамі і дзецьмі. Удары былі нанесены ў чацвер у правінцыі Герат. Камандаванне сілаў кааліцыі заявіла, што правядзе расследаванне. Тым часам амерыканскія вайскоўцы заяўляюць, што ў часе авіяналётаў былі знішчаныя толькі ўзброеныя талібы. Асіф Аль-Зардары, муж забітый летась Беназір Пхута, згадзіўся балятавацца на пасаду прэзідэнта Пакістану. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік пакістанскай народнай партыі, якая вылучыла кандыдатуру Зардары. Выбары кіраўніка дзяржавы прызначаныя на 6 верасня. Былы прэзідэнт Парвез Мушараф падаў адстаўку пад пагрозай імпічменту з боку парламенцкай бальшыні. Тым часам урад Пакістану не будзе ўступаць у перамовы з ваяўнікамі руху Талібан. Пра гэта заявіў урад. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На працягу апошняга тыдня ў Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлай Пяткевіч, старшынёй цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванне, што ў Беларусі магчыма некая дэмакратызацыя, што на некія крокі будуць зроблены паляпшэнню клімата на выбарах. Акрамя таго, безумоўна, Америка хацела прааднавіць дзейнасць сваёй амбасады. І таму, калі ўлада адпусціла палітвязняў, яны адразу скарысталі эту магчымасць, каб не з'ездзіць напружанасць у адносінах. Але спадзяванне на тое, што выбары будуць выбарамі, хоць у некай ступені, абсалютна марнымі. Улада атрымала выдатныя шансы, дзякуючы гэтаму візіту, паменшыць кошт на газ на наступны год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Комсомольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за ўмовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то злучныя штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі великое ожидание на самом деле полепшить относительно с Беларусью и убачить, что нечто пошло рухаться в Беларуси. Такие великие, что нам вот яны не завсюду увеличивают нашу рычаистость. Есть сподевание, что выборы нечто могут изменить, а лишь ситуация не сприяя, как эти выборы называть, на вот минимально демократичными прозрестными. А признание режима у его истинной форме, это будет великая помылка. Тем не меньше есть сподевание, что нечто будет меняться, и Злучные Штаты еще раз нагадали, что яны готовы были бы успрымать становчие кроки белорусских уладов.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца, выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў. Але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юраш Чавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць такая вот марянеткавая псевдаапазіцыя, яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавусаў цвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что превотворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко каже, претенденты от объединенных демократичных сил не бойкотовали этот этап выборчей кампании. Только несколько человек не подавали документы на свою регистрацию. Им альбо перешкоджали влады, альбо они не смогли собрать необходимую 1000 подписов у свою поддержку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вообще лечу, что это помылка, ну, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100. Ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовые комиссии затвердят кандидата у депутаты. Секретар Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демсилов Анатолий Лебедько подтверждает, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборщей кампании будет принято, как и плановалось, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існует. Есть плюсы и минусы, и треба все узваживать.
Тыдневый огляд новинок выборщей кампании подрихтовал Владимир Глот.
У новым выпуску передачи «Дом літаратора» вас чакае сустрэча с пісьменнікам Уладзімірам Арловым, якому днямі спаўняецца 55 гадоў. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі вершы заўчасна памерлых паэтаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які прачытае новыя вершы, прывезеныя з летняй пабыўкі ва ўшачах.
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая наближается до 8 800 000 тонн. А у поведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборце присядибных участков. Люди задают их такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацию доследовал журналист Вячеслав Кулик.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нежжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, у мяне грошы няма, дайце 100 грошы. Ну, маці пазычыла. Надя Пилипова, ну вот и нажала.
Державная пропаганда у захлеб зараз говорит про то, что атрыманы не бывало урожай збожжа у Беларуси. А что вы зауважаете на месте?
Я думаю, что это прибольшивается. Але як дорога усеяна, вон не вся. Цела дорога ворон. Кормить ворон. А який урожай, не знаю. Но мне кажется, что это вот болбатня трохи. Я не думаю, что столько.
Про скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не загоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожжа. На жаль, это хлеб сдобыты не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануф.
Единственное, я могу сказать, вот человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з пытанняў, якое таксама выклікаюць у насельніцтва вынікі жніва, ці гарантуе цяперашні ўраджай стабільнасць цэнаў на хлеб ды іншыя прадукты. Александр Ярашук, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму, лічыць, што хлеб у Беларусі не патаннее, нават калі б ўраджай быў сёлета большы.
Раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывая на цены продукции, не думаю, что треба чакать некой лепшей доли у тех, кто марит про больше низкие цены. Навряд ли они будут больше низкие, еще и тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Разговор треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчевания, в том лику и хлеба так само.
сказал нашему радио Александр Ярошук. Вы слушаете радио «Свобода». Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника Держсекретаря США у справах Европы и Евразии Дэвид Меркель провел у Менску встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем у этой самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончания ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Вы на хвалях радио «Свобода». 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у разговоре с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, який адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так. Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я. Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і. Мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва перадавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, як і напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет и владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки однойчі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, який на сьогодні незаслужено опинився у загані.
Може, щось таке відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших весочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати у спорті. Якби так працювали і футболісти наші, і хокеїсти, так, я думаю, нікого б рядом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіхові. Передусім, перезвідене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефіры ад 18.00 паводле менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званку на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 12 379 МГц. И со спадорожника Астра-1, позиция 19 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 10 773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў ЗША. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леанід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Мне як наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отримливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293 912 224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш. У полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць і сыпаць у камін сухую мяту. І ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цезар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушуць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цезар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грушы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы. А хто? Не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара, не бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце губ твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўняць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам залатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызнеш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі.
З Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 21:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Завершивший визит у Менск помощника наместника держсекретаря США в справах Европы и Евразии Дэвида Меркеля. Он заявил, что Злученные Штаты чекают новых кроков Менску для поляпшения стосунку помеж США и Белоруссию. У часе визиту Дэвид Меркель сустракавши с представниками и улады, и оппозиции. Сегодня на Олимпийских гульнях у Пекине белорусы завоевали 2 медали. Инна Жукова узяла сребра у мастацкой гимнастики, а Вадим Махнев и Роман Петрушенко – бронзу у гонках байдарок двоек на 500 метров. У неофицийном командном залику Беларусь за день до закрытия гульню займая 15-е место. На ее рахунку 18 медалей – 4 золотых, 5 сребрных и 9 бронзовых. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родзиму. Она подтвердила, что попросила иммиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. Гэта новины и зараз до международных подзеяў. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил в России Анатолий Наговицын. И он подкреслил, что это цалком отповедая узятым на себе Москвой международным обовязкам. Парламент Грузии протягнул деяние военного становища в Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента краины Михаила Саакашвили, який в своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домове об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от Демократичной партии стал сенатор-демократ от штата Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жыхароў, улучшено с жанчынами и детьми. Удары были нанесены в четверг у провинции Герат. Президент Украины Виктор Ющенко закликал Украины НАТО надать краине статус кандидата на долучение до Союза. Президент бачить гарантии безпеки краины во умацывании ее сувязей с НАТО. На хвалях свободы вы слухали новины.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Двадцать пятого жнюня письменнику Владимиру Орлову исполняется 55 годов. Сюжеты для своих книг, а их вышло больше за 3 десятки, и он часто знаходит у вандровках. Вот и у гэтые жнивенские дни он вандрует по родной Витебщине, где на передадне юбилею его и отшукала наша корреспондентка. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Михася Тычыны на сборник вершов «Я хотел вам сказать», які склали творы заучасно померлых белорусских поэтов. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Ригор Бородулин. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Уладзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у аўто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939-м, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на пратэсту я выходзіў з транспарантам толькі ў роднай кватэры напішу бестселер, цяпер мушу выконваць абяцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Трэба ўдакладніць. Я сказаў, што толькі дурань альбо вар'ят можа быць шчаслівым заўсёды. Спадзяюся, што мне да такого стану яшчэ далёка.
Перад вашым 50-гадовым юбілеем тагачасная кіраўнічка дзяржаўнага пісьменніцкага холдынгу Таісія Бондар зняла з нумару газеты «Літаратура і мастацтва» артыкул пра вашую творчасць. А ці шмат прадстаўнікоў афіцыйная прэса звярнулася да вас па інтэрв'ю перад гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданні, дзе маё прозвішча проста бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, а хто ж гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. Напісаць нешта вартае, апроч палітычных даносаў, яны не здольныя. Дый колькі б не смачных для іх племенов яны не выкресливали, какие б списы недобронадейных не складали, какие б змены в школьные программы не уносили, читать все ровно будут найперш как раз недобронадейных и незручных. Мои таямницы полоской истории вышли 6 выданиями, книжка «Откуль нас род» 5. Я отримал множество отгуков на книгу «Имены свободы», что побачила свет у библиотеки «Свободы» 21-го стагоддя. Для официальной прессы моих книгов, да и самого меня, сегодня как бы сам не існує. Але книги и я сам існую для моих читачов. И віншування любого из них для меня безмежно дорожей за віншування якого-нибудь маститого редактора, який колотится за свое кресло.
Письменником Владимиром Орловым гуторила наша корреспондентка Аля Слобан. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво «Мастацкая литература» у серии «Белорусская поэзия 20-го стагоддя» выдало книгу под назвой «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы 5 заучасно померлых белорусских поэтов. Накольким это сгодной выглядая такая выдавецкая практика, разважая критик Михась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбранных творах 5 поэтов оживают и гучат голосы вельми разных поэтов: Анатолия Сыса, Ивана Рубина, Виктора Стрижака, Василя Гадульки, Миколы Купреева. Ядная их трагичный лёс. Дебютовали яны у друку, апрача шестидесятника Миколы Купреева в 80-е годы. Микола Купреев, який свядома абрау лёс вечного пилигрима, пасля блискучого дебюту с книгой со знаковой назвой «Непозбежность» надолго зник со сторонок белорусских выданняв. Зник у нетрах белорусского и украинского полеся. Час от часу нечакано з'являлся у Менску, подначовывал в академичном интернате, гэтак же нечакано зникал, присылал поздней с нагодой записки с пробачением и просьбой переслать забытый чемоданчик с подорожным скарбом. Иван Рубин отбыл свой термин навучання в аспирантуры у тым же интернате, а поздней, як непрекаяны, шукал себе на розных працах, хотя его призванием несумненно было писание вершов. Скончил житё суицидом. Виктор Стрижак некий час працавал качагаром, помер раптовно на лесвичной пляцовце у выдавецтве «Мастацкая литература». Василь Гадулька у короткой аутобиографии предказал амаль докладно дату своей смерти. Цитую. «У страшенной галечи и без сродков для иснования, незразуметы, расчараваны и покинуты усими, трагично помер и похованы на могилках вёски Федьковичи, Жабінкаўскага района. Сапраўдная дата скону Анатолія Сыса насамрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнага імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэева «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайным». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім, кажучы словамі Купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандоламі. Маці і раніцы. радзіма, у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэева пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 800 000 тонаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. Спадар Рыгоры, што азначае для вас быкаўская прэмія, якую вы сёлета атрымалі ў бычках?
Гэта прэмія і памяць пра Васіля Велика. Гэта вялікая адказнасць. І гэта, я лічу, што, я яшчэ раз паўтараю, проста дадзена новы рост, каб я не забываўся, што свабода – це праца, свабода трэба змагацца, ваяваць. І прэмія – це якраз, каб не дармала маё сумленне. Гэта асабліва набывае значэнне, таму што гэта на народнай ўшацкай зямлі. Гэта на тых мясцінах, дзе я бо з Васілем была жывая мама, бацька ягоны. Я неяк акунуўся знову у той свет, побываў у свеце Васіля Быкава у такім прамым перадасным сэнсе. Таму што апошнія гады я знаходжуся ў свеце Васіля Быкава і ягонай творчасці, а тут яшчэ я пабыў у канкрэтным свеце яго маленства.
У вашай паэзіі ёсць усё, апрача хіба што ваяўнічага бязбожжа. Нават у сваім першым зборніку «Маладзік над стэпам», ён выйшаў у 1959-м, вы апісалі незвычайна звычайны абраз Хрыста, зроблены з саляной глыбы, які пабачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атэістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, перша, што навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб не пакланіцца іконе. Я збыў заўсёды з Богам у душы, і это мне натуральна было, таму што я не мог вымавіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося па крыві, па духу. я завжди ведав таку приказку «без Бога не до порога». Это, як вам сказати, не то, що я зараз став, тепер вони завжди сміються, що тепер, які стали бути самовірниками, свечку несуть у правій руці, як бути в дубинку. Свечка ж повинна бути у лівій руці, тому що правий ксіться.
Спадар Григор лічиться, що Білорусь, білоруський народ створила література. І саму назву «Білорусь» почав уживати, як відомо, Францішек Богушевич. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыцца Бог.
Бог ведае, у каго выбіраць памочнікі, каму давіраць эту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзіны, хто пірається этому, хто пірэшся этому, це паэты застаюцца, которые верны своей мове, своей нацыі і верны Богу.
Гэтым летам выйшлі ваші выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-перше, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрашніўся да выдання той кнігі, хто зрабіў мне свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячын, чалом б'ю. Разумеце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, который любит Беларусь. Ну, поскольку он читает по-белорусски, значит, он не тримается белорусской мовы. Я бачу, конечно, белорусская чыташа в Беларуси, потому что я сам хочу хоть померти в белорусской Беларуси.
У свой час, спадар Григор, вы переклали на сучасную белорусскую мову слово про поход Игора. Недавно в Москве вышла монография российского доследчика Александра Зимина, який спробує доказать, что, по-перше, слово, написанное не в 12-м, а в 18-м стагодзе, а по-другое, автор слова «белорус» Іван Быковскі. А якія у вас думки на гэты конт?
Разумеце, все-таки я адчував, що все-таки він ближайший по часі, чим 12-го стагоддзя. Тому що восприйняти світу, розумієте, ну, близько все-таки поезії не 18-17 стагоддзя. Тому що 12-го стагоддзя не було такого восприйняти світу навокольного. Розумієте, не, все-таки мені здавалося, що все-таки це білорусом написано. Тому що там некий білоруський світ, знову-таки білоруський світ восприймання, шмат білоруських, старобілоруських слов. Я лічу, що правильно, що це білорус був. Конечно, я розумію, що многі будуть усміхатися, що ми тягнемо ковдру на себе, але все-таки за вчет у нас білорусів все відбирають. Я лічу, що все-таки білорус був. Може, пройде час, все-таки докажуть докладно.
Недавно у нашому домі літератора поет Андрей Ходанович розказував про сусветний поетичний фестиваль у Колумбії, на відкритті якого присутнічала 10 каля 6000 чалавек. Скажыце, калі, на вашу думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі все-таки была пасля вайны. Я не ведаю, чаму, но все-таки, відаць, сэрца згаладалася па мірному небу, па спакою душы. Ця чарствілая на вайне душа все-таки адтывала, як ад морозу, ад жаху вайны. Но пасля поступова все-таки був спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе такі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так звамі, поп-зоркі за слово попа. І ще газеты, преса. Месца паэзіі нема.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам Євтушенко выступалі. Дарэчы, мне больш плацементаў было, чым Євтушенко, і это яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякую, я нагадаю, што сёння наш гость народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
З усіх забытых і замоўклых моў трывае толькі мова камянёў. Яна яднае змрок шасціню. На ёй стагоддзі думаюць глыбінна. На мове каменьову першиню заговорила упартая лавина, камшитесь с ранешней земли до тла, проклен продонне и людское сметье. Спочатку мова каменьова была,
пасля маўчання ў стомленым сусвеце. Мітуслівая шляхта, местачковыя вераб'і, ля базарных вазоў балявалі ў ахвоту, тут беседы былі і любошчыя баі, і над цёплым грудком перспектыва для ўзлёту. Весялеў вераб'ём мой настрой малады і трымцеў над вазамі з мехамі настрою. Зноў я тут, дзе прысталі гады ад гады іншыя вераб'і і мястэчка не тое. Я пачынаю цемру разумець, яшчэ не ноч, але далёка раніца. Пазелянела поўневая медзь, самота з цішынёй ахвотна раецца. Мой сон блукае ў дажджавым трасці, мой неспакой з маркотаю ў хаўрусі. Знайці сябе цягнуўся ў забыцці і паступова цемру я раблюся. Звар'яцелае пытанне для помніка Якубу Колосу. Мулка, ганьбі і славе, на падсуднай лаве, вочы бессаромныя спакусы. Ці ж застацца ў Беларусі мусіць неўзабаве толькі бронзавыя беларусы. Усё жывое, дым і цішыня, маўчун валун і рэха баравое, і вышыні зайздросіць глыбіня, і вышыня прыкінецца гарою, а на гары гнязу саўе груган, каб крыламі смялелі груганяты і ветру на ўздагон, крычыць туман, хоць дол мой дом, я, як і ты, крылаты. Ступаецца упэўнена ранняму кроку, п'е смага на гбом з маладога карца, агонь жуе шэпт таямнічага змроку, рака прачувае пачатак канца, завеі і абарыгены каменні, усе, хто настылай душой адтае, урэшце свае даганяюць памкненні, адно чалавек ад сябе адстае. Страх на гарышчы заціх і вочы заплюшчыў, паспела нешта прысніцца зніжцы, ноч прымірае новага прынаху, пералічваюць на даху драніцы мокрыя пальцы дажджу. Вырвацца нельга з прыгону жыцця, роспач і стома, у душы як дома, хочацца мёртвым зайздросіць, хаця, як ім жывецца там, невядома. Ці ўсе раскашуюцца, як паны, злом ці добром, поўны скрыні, прыскрынкі, думы цяжкія там, як валуны, клопаты лёгкія, як аблачынкі, кожны аднойчы дазнаецца сам, як гэта ўсё там. На пні спілаваны яліны, амаль заімшэла сяджу, плывучы спаміны, маўчаць аблачыны, спякота чакае дажджу, не хоча прамень забывацца, што быў нядаўна агнём. І гэта таксама праца, паціху рабіцца пнём.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Хуткасць потоку 27500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.